Ja, vi vil fortsette litt der vi slapp. Vi leser om disse fire vennene til, eller disse fire, Daniels tre venner og Daniel, de lå i angstfylte nattetimer i Babel og ropte til Gud om denne visdom som kunne fri fra døden. Og da ble hemmeligheten åpenbaret Daniel i et syn om natten. Og Daniel priste himmelens Gud. Og det er tøffe tak for et menneske å bli ført inn i. Men vel ute på den andre siden, gjennom disse prøvelser som de gjennomgikk, og som kan bli våre, tilsvarende prøvelser. Gud ikke lovte oss å føre oss utenom vanskeligheter i denne verden. Han ikke lovte oss det. Men ut på den andre side, så var de blitt til noe mer enn de var før. De hadde fått sett stein fra himmelen. De hadde fått Kristus ved troen i sitt hjerte, som vi leser i Efeserbrevet, at Kristus må bo ved troen i eders hjerte. Og der står noe videre om fasthet, grunnfest, fasthet. Og i Daniel 4:1 så leser vi: Kongen Nebukadnesar gjorde et bilde av gull, 60 alen høyt og 6 alen bredt, og stilte det opp. Og det er mer enn forunderlig at like etter at Daniel og hans venner hadde tydet denne drømmen for ham, og advarte han mot nettopp dette, å stille opp et slikt bilde, så det første han gjør, er nettopp å gjøre dette. Og det bare viser hvor seig livet, den vrange forestilling, bildet av de vonde ting, av Guds bilde og alt det som er usant, hvor fast det henger, hvor fast det sitter i menneskelivet og i den enkelte av oss, også i meg. Det første han gjør, det er å bygge dette av Guds bilde. Men for oss, så kanskje for alle av oss som har lært seg litt seg selv å kjenne, så vet vi hvor lett det er å bygge opp igjen det som jeg har revet ned, som Paulus sier, det som jeg bygger opp, det som jeg har revet ned. Det er lett å stå og fordømme det vonde. Du raner av gudenes templer. Altså, du på en måte, så sier du det at det er gale, det er gale, det er gale, det er gale, men så gjør vi likevel det samme selv. Det er veldig lett for å fordømme noe, og så gjør det selv. Og vi vet at det er lett å ha noe slike små avguder, alle av oss. Ting som Herren er dømt, og ting som Herren har vist oss, ikke er av det gode. Hører du, Jan Birger? Går han og løfter han litt, ja, slik, ja. Sånn, ja. Og vi har en liten fortelling fra første Mosebok om en dame som heter Rakel, ikke sant? Hun var den skjønne Rakel som Jakob var så glad i. Og hun greide ikke å skille seg av med disse avgudene. Hun hadde vanskeligheter for det, men hun tog bare og gjorde noe lurt. Hun døpte dem om til noe annet. Men det som er sannhet, det er dessverre det at Rakel kom aldri inn i Kanaans land. Kom aldri inn i den verden som Gud hadde lovt Jakob og Isak og Abraham. Og jeg forestiller meg det når vi leser denne fortellingen, at hun skulle reise ifra det landet der hun var, og skulle følge Jakob hjem til landet sitt, så liksom fikk hun litt panikk, ikke sant? Tenkte, nå skal jeg reise fra alle disse søte små gudene der, så far jeg her nå. Det er ikke spøk, altså. Og så reise til et land og til omstendigheter. Der er visst ikke noe avguder i dette landet der, som Abraham og Isak bodde. så stjal hun sin fars avguder, står det. Sin fars husguder. Og slikt det kunne ikke skje i lyset. Og Rakel visste det. Og hun visste at det var uforenlig med sin nye status som den som var knyttet til Jakob, som var Guds velsignere på denne tida her. Og visste at dette var ikke bra. Nei, men jeg kan ikke greie å leve uten disse små koselige avgudene. Jeg greier ikke bare. Så tok hun dem med seg når hun skulle reise til det landet som Jakob kom ifra. Og for å skjule sitt galne valg, så måtte hun fortsette å lyge. Ikke sant? Og det er lett å miste kontroll når vi begynner å lyge. Og hun miste kontrollen over situasjonen. Og faren kom der og begynte å lete etter gudene, husgudene, og anklaget Jakob for å stjelte dem. Hun måtte lyge videre. Og det vi kjenner litt til det kanskje noen kvar, hvor lett det er å bevege seg bort fra virkeligheten når den først begynte på en gal vei. Og på et øyeblikk så er disse små avgudene blitt til noe helt annet enn det egentlig er. I Rakel sin bekjennelse, ikke sant? Og hun sa det til far sin at jeg er gravid, jeg kan ikke røyse meg opp nå. Slik at det egentlig er det som jeg skjuler, det er et barn, et levende liv. Mens det virkeligheten, så var det avgudet. Ikke sant? Må ikke komme her og beskylde meg for noe, liksom. Du, din Laban. Ja. Og du, det er lett å slik på Rakel, det var lett å stole på sin naturlige fortrinn. Hun var vakker, ikke sant? Stole på sine naturlige fortrinn i stedet for å gjøre noe med sitt innvortes menneske. Det står noe i Peters brev, det innvortes menneske, hjertet skjulte menneske, med den uforgjengelige frydelse, med den saktmodige og stille ånd som er kostelig for Gud. Saken er det at for Rakel så var det en katastrofe. Hun kom aldri inn i Kanaans land. Og det var en annen som vi leser om her, og det var en som heter Nebukadneser. Han visste også. Han hadde fått beskjed. Daniel hadde dømt bildet for han. Og likevel så bygde han det. Han visste at bildet var verdiløst, og avgudene var verdiløse. Men han ville nekta, han ville ikke innsjå det. Han nekta å innsjå det. Men det som er forunderlig, det er den nåde som denne mannen fikk. Han fikk en vidunderlig nåde, denne mannen her. Og en mulighet til å lære den sanne Gud å kjenne. Og det var sagt til denne mannen at alle dem som ferdes i overmot, dem makter han å ydmyke. Altså Gud. Han makter å ydmyke. Og når han fikk noe ut på plen, han lå og kraup og åt gras i 7 år, da var han en liten mann. Nå var han blitt en liten mann. Det er en som makter å ydmyke. Det er en som makter å få oss til å rope til den sanne Gud. Den virkelige Gud. Og det er en mektig forestilling vi ser her i ditt kapittel. Og den er egnet til å ta pusten ifra hva det skal være. Og blåse kristendommen bort ifra alle av oss. Ja, det er ikke alltid du føler for det at det er deilig å være frelst, ikke sant? Av og til så du ønsker du å si halleluja. Ja. Helt svagt. Det er ikke alt som er like koselig over, den troende, skjønner jeg. Det var ikke så kjekt å stå der framfor ildoven. Disse tre karene. Det var ikke så kjekt. Det var ikke det. Dette må være en feiltagelse. Dette kapittelet bare blar vi elegant over. Det som stender her. Kan vi det? Glemmer vi virkeligheten av den grunn? Er ikke virkelighet er virkelighet for det? Om vi ønsker å bla forbi disse vanskelighetene her, sier det at slike ting skal ikke møte oss i livet. Slikt er ikke Guds plan. Skal vi gå til en av apostlene og snakke med han? Hør hva han sier. Hva vi skal snakke med da? Skal vi prøve Peter? Hør hva han sier om dette her? Han var slik kjekke kar, vet du. Peter, han ble utfri av fengsel i Jerusalem. Og når jeg fortalte guttungene litt der, det var slike stas da de var små. Og fortalte om Peter som ble utfri av fengselet. Hva du sier, Peter, om dette her problemet her nå? Når du står framfor ildovnen. Hva du sier? Ja, hvis vi leser i 1. Peter 4,12, så sier Peter, dere elskede. Åh, hva bra. Hva bra, Peter. Du er en mann som jeg kan stole på. Du helder deg til kjærligheten, det liker jeg best. Guds kjærlighet, åh, det er flott. Det er alle som liker å høre om Guds kjærlighet, ikke sant? Det er så uforpliktende. Gud elsker alle, uansett, alle tider, det er sant. Det er viktig. Men du skjønner, det er andre side ved dette her. Det er andre side. Undre dere ikke, brødre, over den ild. Oi! Nei, Petra, hva er dette her en slags tøys? Undre dere ikke over den ild som kommer over eder. Hva er det for noe? Til prøvelse. Som om det hendte dere noe underlig. Men hva du forteller, Peter? Skal vi møte vanskelighet i livet vårt? Du mener vel ikke det at vi skal bli utsatt for vanskeligheter, vanskelige ting, og at Gud til og med kan tillate at vi må gå gjennom det? Er det slik? Dette kan jeg faktisk talt ikke godta. Dette vil jeg ikke være med på. Jeg vil ikke godta det, at det er slik. Men du skjønner det at Peter, han let ikke igjen døra til. Han går ikke bort til døra på ildovnen og sier til. Men vi let igjen her. Vi gjør ikke det. Og han skrur ikke av varmen heller. Han lar døra stå åpen. Og han lar oss forstå at det er nødvendig for å vise fram noe. Det er nødvendig for å få fram en kontrast, for å vise fram noe. Og i kjemiske prosesser vet alle det at en varmer opp ting for å sette fart i slike prosesser. For å få fram resultatet. Dere har del, står der, i Kristi lidelser. Dere har del i Kristi lidelser. Derfor skal dere glede dere. Og faktisk så er det slik, i dette bakvendt land her, som vi er kommet inn i nå, i Bibelens bakvendt land, så er det faktisk slik at vi skal være glad når vi er vanskeligheter, og så skal vi være litt nervøse når vi ikke er vanskeligheter. Når ting går på skinner, da må du sannelig henge med geitbind, for det er ikke rett. Ja, det er pussig. Det er Bibelens bakvendt land. Ja, og allerede i begynnelsen av brevet, så åpner Peter døra til denne ildovnen. Derover, 1,6 står det, derover fryder dere, 1. Peter 1,6. Derover fryder dere. De var glad. De hadde en indre tilfredsstillelse. De hadde tilfredshet, og de hadde fryd. Fryder dere. Men, det var en ting til i deres liv. Er det noen som greier å holde to tanker i hodet samtidig? Det kan i hvert fall, og mor greier det i hvert fall. Hun greier å holde to tanker i hodet samtidig. Og det er slik med oss også. Vi må holde to tanker i hodet samtidig. Om enn dere enn nu. Når så skal være. Når så skal være. Skal det være slik? Har sorg en liten tid. Ved alle håndeprøvelser, og det er mange troende du, som har ropt i fortvilelse foran døra til denne ovnen her. Det er mange, mange kjærtroende som har hatt vanskelighet og ikke forstått hvorfor det skal være så vanskelig. Forat. Men der er et forat. Forat er deres prøvede tro. Der er en hensikt som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull. Her er større verdier enn det som vi betrakter i denne verden. Som det største vi kjenner i denne verden. Større enn det største vi kjenner her. Her er større verdier enn det. Som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull. Som dog prøves ved ild. Og her er du ildovnen. Må finnes. Må finnes. Og her blir du funnet ut. Her blir det prøvd, og det blir funnet ut hva slags kvalitet som er i det, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse. Peter, ser du, han er også som en av Daniels venner. Også han har forstått Daniels utleggelse av denne drøm, av dette bildet, i denne mørke natt. Også han har stått på treskeplassen, som det står om i Daniels bok. Om sommeren. Han har sett denne verdens rikdom og den herlighet som Jesus også så. Han hadde sett denne verdens rikdom og dess herlighet bli borte. Og han sa til Satan, vik bak meg, Satan. Han kunne fått det. Og vi kan få det. Og vi må velge. Men den som har stått og sett vært på treskeplassen i Daniels bok og sett at vinden tog det og det ble ikke funnet spor av det, han kan la det fare. Det er verdiløst. Jeg kan ikke knytte meg til det. Jeg kan ikke velge å tilbe det. Jeg må la det fare. Det blir borte med vinden, og vinden tog det. Det fantes ikke spor av det. Selv ikke gullet i bildet er noe tiltrekning på Peter. Han sier det forgjengelige gull. Selv ikke hod av gull kaller på Peters interesse. Det vakreste og mest holdbare av alt det mennesket bygget opp, av kunst og kultur, arkitektur, musikk og alt dette her, tankebygninger som mennesket bygget opp, har nok tiltrekning på den som har stått på treskeplassen og sett stein fra himmelen ramme all storhet i denne verden, og det blir borte, og vinden tog det. Men det er viktig, det er uhyre viktig, å legge seg på kne og be over disse ting, at Kristus kan få komme inn og forklare disse ting for oss, at disse hemmeligheter kan bli åpenbare for oss, at vi kan få stå på treskeplassen og se hva som skjer med alt det som vi tror er så svært. Det som imponerer oss. At Kristus kan ta oss med til treskeplassen. Og han kan få rydde bort ifra vår karakter. Det som vi tror er så imponerende. For det ble ikke funnet spor av det. Men stenen ble til et stort fjell. Som fylte hele jorden. Han fyller alt. I alle. Det var dette som Rakel ikke gjorde. Peter, han opplot sin hånd, og så slepte han gullet. Han slepte gullet. Og så trillet det og ble borte. Han lot det fare, fordi han hadde opplevd i nærhet av Kristus hva disse ting har av verdi. Det har ingen verdi. Og la det fare. Og det er det som er utfordringen for oss mens vi enda lever. Vi må la det fare det som er verdiløst. For å kunne få det som har større tyngde. Større verdi. Vi får ikke begge deler. Det er kun den som lar noe fare som får noe annet. Og det må vi forstå. Vi får ikke som Ole Brom. Ja takk begge deler. Får det ikke. Og vi må velge. Og dere som er unge, sier det til dere. Vel Kristus, mens dere enda er unge. til et godt liv. Rakel gjorde ikke det. Men det fikk konsekvenser for Rakel. Veldig triste fortelling. Veldig triste fortelling. Om Rakel som døde. Like etterpå. Paulus medarbeider Demas gjorde heller ikke det. Han fikk kjærlighet, står det, til den nu værende verden. Og drog til Thessalonika. Han fikk kjærlighet til den uværende verden. Den verden som den Herre Jesus så på fjellet sammen med Satan. Og Satan sa, alt dette vil jeg gi deg denne verden. Og du kan få den. Vil du nu falle ned og tilbe som disse venner foran bildet i dalen, Dyradalen. Vil du nu falle ned, så skal du få. Så skal du få. Du får ikke begge deler. Du får ikke begge deler. Peter gjorde heller ikke det, skjønner du. Det er tidligere anledning. Han gjorde heller ikke det. Men Peter fikk en ny sjanse. Han også valgte den behagelige vei der ypperste presten går. Han valgte den behageligere vei. Men han fikk en ny sjanse. Og du er for mange, mange, mange sjanser i livet. Men hvis vår innstilling roper til Gud om at jeg er ikke interessert. Hvis vi gjentatte ganger og aldri responderer på det han vil gi oss. Hva så? Men hvis vi feiler 1 og 2 og 3 og 10 og 20 og 30 ganger. Ikke det som betyr noe. Han ser til hjertet, hva er det du vil ha? Hva er det du egentlig vil ha? Det han ser til. Du tenker på en mann som Jakob. Fantes som han var, vet du. Men Gud så, hva er det egentlig Jakob vil ha? Han vil ha mitt selskap. Og han gir hva han kan for å være i mitt selskap, for å få de ting som Esau egentlig skal ha. Så fikk han det likevel, fordi han hadde en lik inderlig lengsel etter å få det. På tross av at han egentlig ikke var født til det. Men du skjønner det. Der står det med en liten kullild, ikke sant, i ypperste prestens gård der også, ikke sant? Var ikke det typisk? Der også var en liten kullild, ikke sant? Det var gjort opp en kullild. Ja, det er akkurat det samme som i Dyradalen. Ja. Disse små kullilder, de møter du overalt langs din vei. Slike små ekle bål, trasige bål, som er der liksom, som skal liksom kalle fram og vise hva din visjon betyr for deg. Hva visjon betyr for deg. Den betyr noe for deg. Om du har sett noe som det er verdt å svi litt grann for. Denne verden, den roper på noen som har en visjon. Alle som har en visjon, det er et veldig spillerom i denne verden. Og kanskje, når Peter skrev dette brevet her, kanskje smilte han litt over seg selv når han sa og skrev dette brevet. Og tenkte på disse hendelsene i første prestens gård. Men han smilte ikke den gangen at han satt der ved kullilden og kjente vanskelighetene. Da smilte han. Smilte han slett ikke. På en annen plass så sier Jesus, Simon, Simon, Satan krevde å få eder i sin vold. Og sikte eder som vet det. Da har du en referanse til det som står i Daniels bok. Treskeplassen. Treskeplassen. Som vet det. Det er tøffe tak, du, når det skal frambringes kveite, og for ikke å snakke om mjølet som er kveitemjøl. Dette fine, mjuke, fine mjølet, ikke sant? Når vår karakter skal dannes om til fint kveitemjøl, som blir brukt i matofferen, som er tale om Kristi liv, slik som han var i sin karakter, den Herre Jesus. Hans karakter var som fin, jamn kveitemjøl, slik som i matofferen. Og så er det slik at hvis mjølet ikke er godt nok knust, ikke sant, så må det inn under treskeprosessen en gang til, fordi at det er klumpa i mjølet. Det kan ikke brukes, det er ikke fint, det er ikke noe å sette fram i festlige anledninger. Det er ikke noe som kan være blandet med olje i matoffer og stige opp til Gud. Og det står om den Herre Jesus, nettopp om hans karakter, for jeg, sier han, er saktmodig og ydmyk av hjerte. Slik var han, tvers igjennom fin mjøl, kveitemjøl, knust på treskeplassen. Og hvis ikke mjøl er godt nok, fint nok, så må det inn under treskeprosessen en gang til, og stein fra himmelen må falle på det. Og stein fra himmelen må falle på min karakter, på mine ting, det som ikke er godt nok, foredle, og er blitt fint mjøl, som er godt nok til brød. Det blir nok noen runder til, Peter. Jeg ba til deg midt i denne prosessen, bra ba for deg midt i denne prosessen, mens han var i treskeprosessen. Jeg ba, Peter, for deg, at du ikke, at din tro ikke måtte svikte. For der, i denne prosess, så skapes det noe verdifullt, og vinden skal ikke ta det. Det har med slik kvalitet at vi ligger igjen på treskeplassen. Og når vinden er tatt bort alt det som er verdiløst, så ligger mjøl igjen på treskeplassen, egnet til brød for din omgivelse. Det kan bli brødet fra himmelen. Og du skal bli brødet fra himmelen til din omgivelse, som andre kan ete seg mett av. Brød for verden. Og når du en gang omvender deg, er det en som ser framover når han behandler oss. Han ser det ferdige produkt. Han ser målet. Han er målet for øye, for deg og for meg. Han skal få noe ut av oss. Han skal få noe fint ut av oss. Fint bilde. Som skal bli til berikelse for våre omgivelser. Som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull. Det kan virke som at det er slik litt besynderlig kobling her i Daniels bok. Selve denne drømmen som opprinnelig står her, det er jo fortelle om steinen fra himmelen, står der, som rammet bildet og knuste det. Men så når utleggelsen kommer, så finner vi det at dette betraktes som en det som skjer på en treskeplass. Og hva er det? Ja, det var det som vi sa, at på treskeplassen så utvinnes der og skaffes fram mjøl. Det viktigste næringskilde for mennesket. Brødet fra himmelen. Og det er det den Herre Jesus ble. Han ble brødet fra himmelen som skulle gi verden liv. Og når støvet er lagt seg og steinen gjort sin gjerning og treskesleden eller stein eller hva du måtte kalle det, denne harde påvirkning er gitt seg, så er dette verdifulle igjen. Og djupest sett så er jo dette her Kristus, ikke sant? Det som er igjen. Når han var på treskeplassen på Golgata, så kom det fram det fine mjøl som ble til liv. Og det brød som jeg vil gi er mitt liv, som jeg vil gi, sier han. Som jeg vil gi for verdens liv. Brødet var ikke ferdig enda. Det som jeg vil, sa han, og så framover mot Golgata. Han er både stein, han er mjølet, og han er også brødet fra himmelen. Og vår utfordring, når stein fra himmelen på en måte også faller på oss, på vår karakter, Og det er ting som er verdiløst i vår karakter, som må vi inn på treskeplassen. Ikke sant? Må vi inn på treskeplassen. Det blir å skjønne at dette er nødvendig for å skille klinten fra kveiten i min karakter. Og han skyr ikke noe middel for å gjøre dette arbeid. Det er nødvendig. Det er nødvendig slik at det fine mjøl kan komme til syne og bli til brød for vår omgivelse. Og det er minst to hendelser i Davids liv som taler om disse treskeplassene. Og den ene, det er kanskje nevnt litt om en gang tidligere, men det var den gangen i 2. Samuels bok 8:3, når de skulle flytte Guds ark. Den som kalles med Herrens navn. Og så kommer det med Herrens, herskarenes Guds navn. Han som troner på kjerubene, eller over kjerubene. Man kan jo lure litt på hva man skal bruke et helt vers for å forklare Guds navn. Det var voldsomt omstendelig. Ikke bare å si Gud og så ferdig med det. Nei, det var så viktig å få fram karakteren av Guds navn. Det er så viktig å få fram en beskrivelse av denne Gud. Og det kunne se ut som at det var for lite opplysninger i denne sammenheng. Fordi at de hadde ikke fått med seg det vesentligste når de skulle forholde seg til denne Gud. Så hadde de ikke fått med seg det som virkelig var av verdi og viktig når de skulle forholde seg til hans trone. Så de skulle gjerne ha brukt noen vers til. Eller kanskje de skulle tatt seg tid til å lytte når Guds navn var nevnt. Og fått med seg detaljene omkring hans person, han, står det, som troner på kjerubene. Det var han de hadde med å gjøre. Det var han de skulle forholde seg til denne dagen. Det var han som tronte der over kjerubene. For du skjønner det at disse kjerubene, det er ikke slike små, søte engler med dumme øyne som sitter på kaminen om jula. Det er ikke slike engler det snakker om. Nei. Disse englene her var noe helt andre vesen. Det var ikke deg det hadde med å gjøre. Slik som du henger i juletreet. Og fordi de hadde fått hørt om Guds navn, Herren, herskarenes Guds navn, og ikke brytt seg om å lytte til han og hans navn utlagt, og ikke hadde forståelse på hva slags person de hadde med å gjøre, så valgte de en feil tilnærming til han, og en feil måte å omgås denne Gud på. Eller kanskje tenkte dere det at nå er det gått tusener av år siden, og han er kanskje blitt både litt gamlere og litt mer sleten, og litt ikke så kvikke som før. Og ikke så vanskelig med å gjøre. Det er noe tusen av år siden det her. Altså, han var i Edens hage, og han stilte opp disse englene med det luende sverd. Det er akkurat samme, kjerubene. Så han har sikkert glemt hele greia. Og så er det noe slik også, jeg merker med meg selv, det blir litt noen rundere kantene i morgen. Men Gud er ikke slik, skjønner du. De satte Guds ark på en ny vogn. Og du skjønner det at det er ikke forstått hva han holder på med. Denne arka skulle ikke plasseres på noen vogn. Den skulle plasseres på personer. Det er der den arka skal plasseres. Og vi skal ikke gå noe i detalj om dette, men Paulus sier det at han bar med seg den ark. Alltid bærende Jesu død med oss i legemet. Han bar med seg den arka. Og det var en tyngsel. Det var ikke noe spøk å bære med seg den arka gjennom denne verden. Alltid bærende med oss Jesu død, med oss i legeme, for at også Jesu liv kan åpenbares i vårt dødelige kjøtt. Men vi ønsker kanskje ikke vekta og tyngden av denne ark, heller at den skal Ei heller at den skal begrense våre bevegelser. Vi vil være fri og gjøre som vi vil. Vi vil ikke gå og drakse på et tunge gullark. Vi vil ikke at denne ark skal prege vår gang og vår handlinger. Og vår livsutfoldelse. Vi skal ikke bruke noe veldig mye tid på dette her. Men denne her ekvipasjen, den kom på sin sorgløse reise til Nakors treskeplass. Treskeplassen om sommeren. Og da startet treskingen øyeblikkelig. Da falt stein fra himmelen ned over denne måten å tilnærme seg Gud på. Og det er bare slik at straks de hadde satt denne ark på sine skuldre, så var de nødt til å hamne på en treskeplass. Der det verdifulle blir skilt ifra det verdiløse, og slik er det også i våre livene. Slik er det. Vi hamner på treskeplassen. Om vi knytter Herrens navn til noe uverdig i våre liv. Herren skal sørge for det. Oksene var blitt ustyrlige. Ja, det gjenger slik. Når ikke denne troende kontrollerer mine bevegelser. Den hvis den ikke ligger på mine skuldre og holder meg i sjakk. Og styrer min vandring og preger min ferd. Og det er bare et spørsmål om tid før at jeg blir ustyrlig. Og den Herre Jesus som har kontrollen over meg. Og en ting til. Vi blir overmodige. Som Ussa, som rakte ut sin hånd, står der, og tog fatt i Guds ark, for oksene var blitt ustyrlige. Ja, det er bra jeg er. Det er jammen bra, tenkte Ussa. Ja, det er bra jeg er. Store, sterke, flotte Ussa. Det er vel alle som ser meg. Det er alle som ser meg. Nå er jeg liksom i sentrum her, og Gud passer på Guds ark. Nå kan jeg endelig berge Gud, med Guds ære. Ikke det gjenger gale med Gud her. Er Gud noe behov for noe støtte, tror du? Hva slags støtte skulle Gud ha bruk for? Nei, det er du og jeg som har bruk for Gud. Vi trenger han. Vi trenger han. Det er det som er saken. Og vi trenger han hver stund og hver time. Da opptentes Herrens vrede mot Ussa, og Gud slo ham der. Han kom for nær. Og for nær. Disse søte små englene. For hans forseelse. Og han døde der. Ved Guds ark. Den dag ble David oppfylt av frykt for Herren. Den dag. Det er David oppfylt av frykt for Herren. Vi må lære ikke å være redde Gud, men vi må lære å frykte Gud. Vi må lære å ha respekt for Gud. Slik som små og store barn må lære å ha respekt for farmor, og respekt for øvrigheten, og forstå at det er store makt i universet, og forstå at det er store makt i universet, og det er små makt i universet, og det som krever respekt, fordi det står om øvrigheten, den bærer ikke sverdet. For intet. Det er en Gud i himlen. Det er en Gud i himlen, dere. Som troner over alle ting. Han er vår far. Men han er også en rettferdig dommer. Som dømmer oss. For det er nu tiden at dommen skal begynne med Guds hus. Det er den tid vi lever i. Og hva førte det til? Og hva førte det til? Og hva hensikten? Ja, det var det som var. Du hadde David, han var en konge, ikke sant? Han hadde en hel nasjon som avhengig av at han hadde respekt for et trone, og visste hva et trone stod for, og kunne styre til beste for sitt rike. Og er du en konge, så er du også behov for å kunne være og forholde deg til din omgivelse på en rett måte, og være kongelig i ditt vesen. For de skal være konger. På jorden, og hva er det? Det er du, hei. blir utsett til å være konger på jorden. Nå skal ikke jeg holde disse her kjekke bønner med mer prat. Det er mer enn nok. Vi sier takk for dette så langt. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Jeg takker deg også, fordi at det er en treskeplass der du skiller det vonde fra det gode i vår karakter for å få fram noe godt. Og vi vet at du er trofast. Og vi vet at du skal hjelpe oss gjennom også disse ting. Og det ting er vanskelige. Så skal du rope til oss, oppmuntre oss og fortelle oss sannheten om disse ting, slik at vi kan leve med det. Når ting blir vanskelige for oss, og vi må gjennom prøvelser, skal du oppmuntre oss. Og vi skal kunne holde flere tanker samtidig. Vi skal kunne være glade samtidig som vi er sorgfulle, slik som Paulus. Så de som sørger, men vi er alltid glade. Alltid glade. Selv i vanskelige forhold kan vi være glade. I fellesskap med deg, Herre Jesus. Når ting møter oss i denne verden, skal vi kunne glede oss og løfte vårt blikk, slik som du gjorde. Når de ville kaste deg ut av Kapernaum, og de byer der du hadde gjort bare vel, og hadde gjort bare godt, og de ville steine deg og forkaste deg, så står det at men Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: jeg takker deg, Fader. Og slik vil vi også kunne leve i fellesskap med deg. Og vi takker deg, Herre Jesus. Takk for bønner som er her, og som sitter så rolige og lytter. Må du velsigne deg, Herre Jesus. Då har jag fått ett gott liv i samfunn med dig. Amen.